De surori, stimați frați, să deschidem acum cuvântul Domnului în cartea Apocalipsă, de unde vom citi, din capitolul 18, primele 8 versete. Apocalipsa, capitolul 18, primele 8 versete. După aceea am văzut, pogorându-se din cer, un alt înger care avea o mare putere și pământul s-a luminat de slava lui. El a strigat cu glas tare și a zis, a căzut Babilonul cel mare. A ajuns un locaș al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate și urâte. Pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei, curhiei ei și împărații pământului au curvit cu ea și negustorii pământului s-au îmbogățit prin risipa desfătării ei. Apoi am auzit din cer un glas care zicea, ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei. Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit și au ajuns până în cer și Dumnezeu și-a adus aminte de nelegiuirile ei. Răsplătiți-i cum v-a răsplătit ea și întoarceți-i de două ori cât faptele ei, tornați-i îndoit în potirul în care a amestecat ea. Pe cât s-a slăvit pe sine însuși și s-a desfătat în risipă, pe atât dați-i chin și tânguire, pentru că zice în inima ei, șed ca împărăteasă, nu sunt văduvă și nu voi ști ce este tânguirea. Tocmai pentru aceea, într-o singură zi, vor veni urgiile ei, moartea, tânguirea și foametea și va fi arsă de tot în foc, pentru că Domnul Dumnezeu, care a judecat-o, este tare. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Stimați frați, stimate surori, seara aceasta, cu ajutorul Domnului, mai adăugăm o lecțiune, studiu biblic, lecțiunilor pe care le-am avut pe cartea Apocalipsă. Lecțiunea din seara aceasta este lecțiunea cu numărul 50 și am numit-o Căderea Babilonului Economic. Căderea Babilonului Economic. În Sfânta Scriptură întâlnim expresia aceasta Babilonul cel Mare. De trei ori în Biblie apare cuvântul Babilonul cel Mare. Prima dată a fost rostit de către împăratul Nebucadnețar, care în culmea gloriei sale și a mândriei sale, într-una din zilele domniei sale, stând pe terasa palatului său, admirând cetatea împărătească, a exclamat următoarele cuvinte. Babilonul cel mare, cetatea mea. Și s-a îngânfat. Și în momentul acela a venit peste el judecata lui Dumnezeu. A doua oară, expresia aceasta este folosită în Apocalipsa, capitolul 17, cu referință la un sistem religios al vremurilor de pe urmă, sistem religios simbolizat în pasajul acesta al capitolul 17, simbolizat printr-o femeie prea curvă, o prostituată, care ședea pe o fiară. A treia oară, expresia aceasta apare în capitolul 18, Babilonul cel Mare, cu referință la un sistem economic al vremurilor de pe urmă, sistem economic fără bani lichizi, însă care va avea un cod sau un simbol, 666. Trei sensuri ale cuvântului Babilon. Primul sens, Babilonul istoric. Al doilea, Babilonul religios. Și al treilea, Babilonul economic. În lecțiunea trecută am vorbit despre Babilonul religios, înțelegând că în vremea de pe urmă, în prima parte a necazului cel mare, imediat după răpirea bisericii la cer, lumea se va uni într-o mișcare religioasă ecumenică, o mișcare religioasă de natură sincretistă și tocmai de aceea femeia prea curvă. Și întotdeauna sincretismul religios în Scriptură este considerat curvie spirituală. O religie care va uni la oaltă toate celelalte religii și va propune o singură credință pământenilor. Sub influența acestui sistem religios ecumenic, Anticristul își va așeza suveranitatea sa asupra pământului, iar când va fi destul de puternic, undeva către miezul necazului cel mare, împreună cu cei 10 împărați ai confederației sale, vor îngenunchea, vor distruge acea religie ecumenică, în loc așezând una nouă, și anume religia aceea în care Anticristul se va declara pe sine Dumnezeu. Capitolul 18 al cărții Apocalipsa continuă rândul relatării acestor evenimente profetice și de această dată se ocupă de un alt aspect al vremurilor de pe urmă, și anume sistemul economic al vremurilor de pe urmă. La un moment dat, citind capitolul 17 și capitolul 18 împreună, cineva ar putea să tragă următoarea concluzie. Babilonul din capitolul 3, din versetul 3, capitolul 17, versetul 5, Babilonul cel mare, mama curvelor și spurcăciunilor pământului, și 18 cu 2, a căzut Babilonul cel mare. Și ne-am aștepta ca în continuarea capitolului 18 să se vorbească despre el, sau cel puțin să fie tradus despre el, în folosindu-se genul masculin. Și totuși este folosit genul feminin. Păcatele ei, răsplătiții cum va răsplăti ea și nu el. Și împărații pământului care au curvit și s-au dezmerat în risipă cu ea, când vor vedea fumul arderii ei. Și aceste detalii ar putea să ne facă să tragem următoarea concluzie. De fapt, și în capitolul 17 și în capitolul 18 este vorba despre același lucru, adică același sistem religios. Capitolul 18, aducându-ne alte detalii legate de implicațiile acestui sistem. Lucrurile ar fi așa dacă n-ar exista două detalii. Și n-aș vrea să insist prea mult asupra acestor detalii, menționez doar cel legat de cădere, căderea acestui Babilon. Cel religios va cădea, ne spune Apocalipsa capitolul 17, ca urmare a mâniei lui Anticrist, care prin colaborare cu cei 10 împărați ai confederației sale, zice Scriptura, vor urâ pe curvă, o vor pusti și o vor lăsa goală. Carne o vor mânca și o vor arde cu foc. Pe când, Babilonul din capitolul 18 are un alt fel de cădere. Căderea lui vine ca urmare a unui înger al lui Dumnezeu, care va arunca o piatră mare, de moară, ca de moară, o va arunca în mare și ca urmare a acestei acțiuni, Babilonul va cădea. De asemenea, capitolul 51 și 50 al prorocului Ieremia, prorocind despre căderea Babilonului, ne spune că această cădere va avea loc ca urmare a unui atac armat care va veni din nord. Detalii asupra cărora nu putem reveni seara aceasta datorită timpului. Așadar, în seara aceasta, cu ajutorul Domnului, căderea Babilonului economic. Acesta este subiectul nostru. Să ne uităm în detaliile acestei lecțiuni și, în primul rând, Babilonul cel Mare din capitolul 18 este sau reprezintă un puternic sistem economic. Elementele acestui capitol indică foarte lămurit că, de fapt, aici este vorba de un sistem economic foarte puternic. Versetul 3. Toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei și negustorii pământului s-au îmbogățit prin risipa desfătării ei. Versetul 7. Pe cât s-a slăvit pe sine însuși și s-a desfătat în risipă. Pe atât dați-i chin și tânguire. Versetul 9. Și împărații pământului care au corvit și s-au dezmerdat în risipă cu ea. Versetul 11. Negustorii pământului o plâng și o jelesc pentru că nimeni nu le mai cumpără marfa. Și au zis ce fel de marfă aducea în circuit sistemul acesta. Aur, argint, pietre scumpe, mărgăritare, in, purpură, mătasă de stacojiu, felurite soiuri de lemn, de tin, și este vorba de un lemn foarte, foarte scump. Tot felul de vase de fildeș, tot felul de vase de lemn foarte scump, de aramă, fier, marmură, nici scorțișoara, nici mirosnele, nici mirodeniile, nici mirul, nici tămâia, nici vinul, nici un de lemn, nici făina, bună de tot, nici grâu, nici boi, nici oile, nici cai, nici căruțele, nici robii, nici sufletele oamenilor. Și roadele atât de dorite sufletului tău s-au dus de la tine. Referindu-ne la perioada aceea antichității, la timpul prezent al lui Ioan, ce fel de produse lipsesc și nu sunt menționate aici? Niciuna. Niciuna. Detalii care indică un sistem economic foarte puternic. Ideal. Atât de puternic, atât de prosper, încât se vorbește aici despre desfătare, risipă, și se vorbește apoi despre cântători din fluiere, cântece, alăute, cântători din trâmbițe. Se vorbește despre uruitul morii, care este un simbol al pâinii. Se vorbește despre glasul mirelui și al miresei. Toate acestea indică prosperitate. Bine. Bine în sens material. Acest sistem economic de fapt reprezintă perioada aceea scurtă de bunăstare pe care o va aduce decizia simbol 666. De asemenea, sistemul acesta va fi un sistem ocult, demonic. A ajuns un locaș al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat. Versetul 23. Pentru că toate neamurile au fost amăgite prin vrăjitoria ta. Dar se ridică aici o întrebare, în al doilea rând. Pe cine reprezintă acest sistem economic? Este un sistem economic, dar pe cine îl reprezintă? Răspunsul cercetătorilor Scriptură este divers și uneori chiar plin de umor. Trei păreri mai mari sunt formulate ca răspuns la această întrebare. Să le luăm pe rând. O părere susține că Babilonul economic este Statele Unite, SUA. Și ciudat că teologi americani susțin lucrul acesta. O asemenea părere, nu știu cât poate fi luată în considerație, însă stârnește cel puțin interes, dacă nu chiar zâmbet. Argumente, sigur, sunt invocate și argumente în favoarea acestei opinii, și argumentele sunt luate din capitolul 18. De exemplu, versetul 21 ne spune că în Babilon, ca urmare, sau nu, atunci un înger puternic a aruncat jos o piatră ca o mare piatră de moară și a aruncat-o în mare și a zis că o asemenea repetiune va fi aruncat și Babilonul. Apoi urmează, nu se va mai auzi în tine vuietul morii. În antichitate, piatra de moară era un simbol al pâinii, un simbol al bunăstării, adică există de mâncare, acolo unde apărea simbolul acesta. Aceia care consideră că de fapt aici e vorba de Statele Unite spun că cine de fapt pâinea lumii acestea? De unde vine bunăstarea? Și Rusia și Japonia își primesc grâu din America. Și nu mai vorbim de atâtea și atâtea alte aspecte. Apoi, versetul 22. Versetul 22 este vorba de sunetul de alăute, cântece, instrumente, cântători de fluiere. Într-un cuvânt, divertisment. Mult divertisment. Și de unde vine divertismentul? De unde pleacă el în toată lumea? De la Hollywood. Și unde este? În America. Versetul 7. Pe cât s-a slăvit pe sine însuși și s-a desfătat în risipă, pe atât îi dați închin și tânguire. Și un teolog american spunea că cea mai mare risipă din toată lumea asta se petrece în Statele Unite. Acolo se risipește cel mai mult și se aruncă cel mai mult. Mâncare. Și cineva, de acolo un prieten, povestea despre un magazin de gogoși, care era în așa fel făcut, era totul din sticlă și puteai să vezi din stradă cum e procesul de producție. Totul, și banda, și cum se face aluatul, și cum merge, și cum cad acolo și se coc, și după aceea cum pe o bandă, și mergea așa prin față, și mergea banda și erau calde și toate făcute așa, și cine venea și lua de pe bandă una proaspătă așa. Și cele care nu erau cumpărate cădeau într-un coș de gunoi. Mergeau așa. Ce e asta? Risipă. Risipă. De asemenea, capitolul 51, Ieremia, versetul 53 sau 23, vorbește despre Babilonul care plănuiește să-și facă casă în cer. Și cine vorbește în vremurile noastre despre popularea lunii? Și despre, hai să facem și pe Marte ceva. Nu toate astea pleacă de la NASA? Sau capitolul 50, versetul 23, vorbește despre Babilonul cel Mare ca fiind ciocanul prin care, sau ciocanul întregului pământ, este folosită expresia. Și Dumnezeu spunea în Ieremia 50 că El a judecat pământul prin Babilon. Și când vorbim despre cineva cu un ciocan în mână, să zicem îmbrăcat într-o robă neagră și cu ciocan în mână, la ce vă gândiți? Dă cu ciocanul în masă, ăla este un judecător. Și în tot ce mișcă în lumea asta, în conflictele care apar, cine judecă? Și când vrea să judece direct, apare direct, și când nu vrea direct, merge prin NATO, și când vrea să se ascundă și mai mult, merge prin ONU. Și când se grăbește, nu mai are vreme să ia acceptul și de la unul și de la altul, merge în nume propriu. Și cine oprește? Nimeni. Se vorbește un pic, în dreapta și în stânga, și după aceea se face tot așa. Pe baza acestor argumente, acești teologi au spus, de fapt, Babilonul cel Mare este acest sistem economic american care împânzește toată lumea și care într-o zi va cădea. Mie mi se pare părerea aceasta sau interpretarea aceasta interesantă, însă foarte, foarte slab argumentată pentru a putea fi îmbrățișată și crezută. Chiar dacă sunt detalii de aici care potrivesc, și dacă ar fi să le luăm, potrivesc și Franței, potrivesc și Marii Britanii și potrivesc lumii occidentale. A doua părere susține că, de fapt, Babilonul economic reprezintă reconstruirea Babilonului istoric. Acesta este, de fapt. Capul de aur din vedenia lui Daniel, copacul cel mare din visul lui Nebucadnețar. Toate acestea reprezentau Babilonul istoric, ca cel mai prosper și puternic și omogen imperiu care a fost vreodată. Reconstruirea acestui Babilon istoric este tocmai propunerea pentru interpretarea capitolului 18. Și ce însemnează asta? Capitala imperiului babilonian a fost tocmai Babilonul. Un oraș la 50 de kilometri de orașul Bagdad din Irak. Despre Saddam Hussein, și lucrul acesta este cunoscut, despre Saddam Hussein scriau revistele, când el încă mai era domn acolo și președinte, că el investește $2 miliarde anual în reconstrucția Babilonului. Și a cerut ca alături de chipul gravat în mozaicuri a regilor legendari să fie pus și chipul lui. Interesant este că și UNESCO dă fonduri în vederea asta. Și acestea pot fi în sfârșit anumite indicii. Oricum, diversi comentatori biblici le precizează, le aduc în atenție. Cert însă este următorul fapt. Dacă din orașul acesta, Babel sau Bagdad, 50 de kilometri tot aia, Faci un cerc cu raza 1000 de kilometri. În cercul acela ai prins toate câmpurile petrolifere din Orientul Mijlociu. Bogăția lumii e acolo. Au fost conflicte, ceva conflicte în Irak și dintr-o dată prețul barilului pe petrol a sărit cum n-a fost niciodată în urmă cu, sau de 20 de ani încoace, se spunea la știri. Și ceva se întâmplă acolo. A treia părere susține că Babilonul economic este un sistem economic puternic, centrat nu neapărat în orașul acesta care va fi reconstruit, ci în Orientul Mijlociu. Statele arabe de mult timp caută să se unească și ei să guverneze cum se vinde petrolul. Tendințele în privința aceasta este o organizație numită OPEC. Sigur că sunt legați și nu pot ei să facă tot ce ar voi să facă. Însă, odată cu venirea lui Anticrist, influența celorlalte state va cădea și probabil, așa acesta este scenariul pe care îl propun ca și interpretare, cunoscând valoarea strategică a Orientului Mijlociu, cu energia care este acolo, Anticristul va construi un sistem economic, va aduce o monedă nouă, care de fapt nu va fi ceva pipăibil, ci bani electronici. Întotdeauna în spatele unui ban trebuie să stea o putere care să-l țină. În cazul, în prezent este aurul care susține o monedă. Dar poate foarte bine să-l susține și petrolul. Și făcând așa, va construi acel sistem economic în care nimeni nu va putea cumpăra și nici nu va putea vinde, fără ca el să-și pună acordul, și anume 666. Lucrul acesta va aduce prosperitate celor implicați. Huzur, risipă, destrăbălare. Probabil că aceasta se va întâmpla. Dacă va fi așa sau nu va fi așa, 100% nu putem spune. Putem spune 100% doar că Iisus Hristos este Domnul. Celelalte sunt interpretări. Însă, cele mai multe argumente, dacă ar fi să le cântărim, tind către această opinie, conform căreia Babilonul economic este un sistem economic mondial al vremurilor de pe urmă. Sistem economic care își va avea echilibrul în Orientul Mijlociu, în petrolul din Orientul Mijlociu. Și mi se pare foarte interesant aici un detaliu. Când cade Babilonul. Și auziți detaliul. Detaliul este următorul. Și va fi arsă de tot în foc. Împărații pământului, care au curvit cu ea și s-au dezmierdat în risipă cu ea, când vor vedea fumul arderii ei. Cei ce fac negoți cu aceste lucruri, care s-au îmbogățit pe urma ei, vor sta departe de ea de frica chinului ei. Și iarăși mai apare încă o dată expresia fumul arderii ei, versetul 18. Și cine arde? Petrolul. Posibil în scenariul acelor vremuri de pe urmă să aibă loc ceea ce se întâmplă, ceea ce este profețit în Eremia 50 și 51, un atac din nord, poate nuclear, și câmpurile acelea petroliere vor arde și echilibrul economic al lumii se va prăbuși. Și va fi momentul dinaintea revenirii Domnului Iisus Hristos. Sunt posibile scenarii pe care n-aș vrea să le luăm în sens dogmatic, că așa va fi 100%, însă alte explicații ale acestui pasaj, mai bune decât astea pe care le-am anunțat, n-am găsit. Să mergem mai departe. În al treilea rând, păcatele Babilonului economic. De fapt, de ce va veni judecata aceasta severă de la Dumnezeu peste acest sistem? Care sunt păcatele incriminate în acest pasaj? Și foarte interesant pentru mine a fost să observ că de fapt toate aceste păcate sunt făcute și la noi. nu-i nimic nou aici. S-a desfătat în risipă, versetul 3, versetul 7 și versetul 9 și versetul 16, toate vorbesc despre asta. S-a desfătat în risipă. S-a îmbogățit prin risipa desfătării ei. Versetul 7, s-a slăvit pe sine însuși și s-a desfătat în risipă. Versetul 16 vorbește despre, și vor zice, vai, vai, cetatea cea mare care era îmbrăcată cu in foarte subțire, cu purpură, cu stacojiu, care era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare. Este risipă. Trăirea egoistă în risipă. Fără să țină cont de altul. Apoi s-a slăvit pe sine însuși, versetul 7, zicând, șed ca împărăteasă, nu sunt văduvă și nici nu voi ști ce este tânguirea. Și asta este mândrie, înfumurare. Persecută pe credincioși, versetul 24, pentru că acolo a fost găsit sângele prorocilor și al sfinților. Săvârșește crime nenumărate și al tuturor celor ce au fost junghiați pe pământ. Practică vrăjitoria și ocultismul, versetul 23. Pentru că toate neamurile au fost amăgite de vrăjitoria ta. Și ca urmare, a ajuns, spune versetul 2, un locaș al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate și urâte. Și în Scriptură, simbolul păsării urâte este de fapt duhul rău, vorba de duhul rele. Este un simbol pentru duhuri rele, pasăre necurată și urâtă. Toate acestea sunt păcatele pe care Duhul lui Dumnezeu le menționează că au ajuns, s-au îngrămădit și au ajuns până la cer și Dumnezeu și-a adus aminte de nelegiuirile ei. Risipă, mândrie, persecuție, crimă, vrăjitorie. Și dacă să ne uităm în societatea românească și în societatea contemporană, occidentală, întâlnim toate păcatele acestea. Sunt. Probabil că încă nu s-au îngrămădit așa să ajungă până la cer. Atunci când vor fi ajuns până la cer, vine răspunsul, și anume capitolul 18 al cărții Apocalipsă. Însă către așa ceva ne îndreptăm. În al patrulea rând, distrugerea Babilonului economic. Versetul 2 anunță căderea acestui sistem economic. A fost un înger, un înger puternic și pământul s-a luminat de slava lui și l-a strigat cu glas tare. A căzut, a căzut Babilonul cel mare. Versetul 21. Atunci un înger puternic a ridicat de jos o piatră ca o mare piatră de moară și a aruncat-o în mare. Și a zis, cu așa repeziciune va fi aruncat Babilonul, cetatea cea mare, și nu va mai fi găsit. Judecată. Și în judecata aceasta va fi ars cu foc. Multe detalii ale acestui pasaj vorbesc despre judecata aceasta cu foc. Fumul chinului ei, fumul arderii ei. Și va fi arsă de tot în foc, pentru că Dumnezeu care a judecat-o este tare. Toate acestea arată că ea va fi judecată cu foc. Și rezultatul, tocmai pentru aceea, într-o singură zi, vor veni urgiile ei. Trei urgii. Moartea, tânguirea și foametea. Moartea, tânguirea și foametea. În fața acestei căderi, acestui sistem economic, acestui colaps din care nu se va mai putea ridica niciodată, împărații pământului, versetul 9 și versetul, până la versetul 10, ne spun, ne vorbește despre tânguirea lor, împărații pământului care au curvit și s-au dezmerdat în risipă cu ea, când vor vedea fumul arderii ei, o vor plânge și o vor boci. Ei vor sta de o parte de frică să nu cadă în chinul ei și vor zice, vai, vai, Babilonul, cetatea cea mare, cetatea cea tare, într-o clipă ți-a venit judecata. Negustorii pământului, de asemenea, o plâng și o jălesc, pentru că negoțul lor nu mai poate avea loc, totul este într-un blocaj. Nimeni nu le mai cumpără marfa. Și este trecut aici ce comerț înfloritor făceau aceștia sub umbrela acestui sistem economic, atâtea bogății s-au prăpădit într-un ceas și toți cârmacii și cei ce merg cu corabia pe mare, marinare și toți cei ce câștigă din mare, stăteau deoparte și când au văzut fumul chinului, fumul arderii, ei strigau, care cetate era ca cetatea cea mare? Și își aruncau țărână în cap, plângeau și se tânguiau, țipau și ziceau, vai, vai, cetatea cea mare a cărui belșug de scumpeturi a îmbogățit pe cei ce aveau corăbii pe mare. Într-o clipă a fost prefăcută într-un pustiu. În fața acestei căderi, tot ce-i pământesc, împărații pământului și negustorii, se tânguiesc. În schimb, de la versetul 20, este reacția cerului. Bucură-te de ea, cerule! Bucurați-vă și voi sfinților, apostolilor și prorocilor, pentru că Dumnezeu v-a făcut dreptate și a judecat-o. Nu tot ceea ce provoacă bucurie pământului provoacă bucurie și cerului. Și nu tot ceea ce provoacă bucurie cerului provoacă bucurie și pământului. Întâlnim în acest pasaj diferența în mentalitate, în gândire între ceea ce este pământesc și ceea ce este dumnezeiesc. Și se încheie pasajul acesta sau nu poate fi încheiat studiul acestui pasaj fără să ne referim și la avertismentul dat credincioșilor. Și în al cincilea rând, avertisment pentru poporul lui Dumnezeu. Versetul 4. Apoi am auzit un glas din cer care zicea, ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei. Este un avertisment pentru poporul lui Dumnezeu. Și așa cum odinioară lui Lot i s-a spus să iasă din Sodoma, poporului lui Dumnezeu îi se spune să iasă din Babilonul economic, din cetatea aceasta, din sfera aceasta de influență. Sigur că mesajul acestui sau strigarea aceasta este cu referință la cele vremuri de pe urmă, pentru cei care le vor prinde atunci. Însă consider că este purtătoare de mesaj și pentru noi în zilele noastre. Tot la fel de adevărat. Ieșiți din mijlocul ei, poporul meu. Și Ioan, în prima epistolă a lui Ioan, cum parafraza el, de fapt, strigarea aceasta? Ieșiți din mijlocul ei, poporul meu. Știți cum? Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Nu vă lăsați șablonați în gândire de lume, atrași de lume, prinși în risipa, în trăirea lumii acesteia, prinși în mecanismul ei și în așa fel înrobiți încât să trăiți numai pentru ce-i lumesc, pentru mâncare, pentru băutură, pentru haine. Și oameni care să caute mai întâi împărăția cerurilor. Dumnezeu să ne ajute. Cu alte cuvinte, să fim oameni orientați către valorile împărăției lui Dumnezeu. În lumea noastră există două sisteme de gândire diferite. Primul este cel lumesc, care în culmea succesului său în vremea de pe urmă va fi Babilonul cel mare, acest sistem economic. Celălalt sistem este împărăția lui Dumnezeu și acestea două sunt în conflict. Și Pavel spunea, firea poftește împotriva Duhului și Duhul luptă împotriva firii. Și este clar că există acest conflict spiritual. Împărăția lui Dumnezeu are legile ei, împărăția lumii are legile ei. Și legile acestor două sisteme se bat cap în cap. Doar câteva exemple. Domnul Iisus a spus așa, dacă te lovește cineva peste un obraz, ce să faci? Și în fața acestei situații, ce te învață lumea să faci? Dacă te-a lovit peste un obraz, fă-ți mâna pumn și pumnul arc și mută-i, trimite la dentist, nu? Urgent. Asta te învață lumea. Împărăția lui Dumnezeu spune, smerește-te și așteaptă ca Dumnezeu să te înalțe la vremea Lui. Împărăția lumii spune, na, cum adică? Calcă în picioare.
Zdrobește în alergarea ta umere și capete, urcă în vârful piramidei. Fă revoluție și răscoală, să ajungi tu sus. Ce să respecti pe alții mai în vârstă? Pe părinți? Pe aceia care sunt așezați în funcții de conducere? Urcă sus! Dă cu pumnul! Asta spune lumea. Și împărăția lui Dumnezeu spune, nu, nu. Tinerilor, supuneți-vă celor mai bătrâni și așteptați ca Dumnezeu să vă înalți la vremea Lui. Era ceea ce se numește în terminologie contemporană conflictul între generații. Lumea, pe de altă parte, ne învață, sau pe oricare, ne învață în ceea ce privește neînfrânarea. Trăiește pentru tine, fii egoist. Împărăția lui Dumnezeu ne învață să fim altruiști. În aspectul dărniciei, împărăția lui Dumnezeu zice, dați și vi se va da. Și împărăția lumii acestea zice, n-am de unde. Sau cum spunea un bătrân din sat de la noi, că nu-l pot uita, pe Bace Aurel. Cel așa, oai verde de dai n-ai, ia nu da să vezi cum ai. Acum, după care trăiești? Poporul meu, ieșiți din mijlocul ei. De fapt, înseamnă să ieși din influența acestor învățături, acestor principii, care numai principii nu sunt. Să ne separăm, să ieșim afară din sfera acestor învățături, din influența lor și să ne lăsăm modelați de Scriptură, de Cuvântul lui Dumnezeu, trăind pentru împărăția lui Dumnezeu. Amin. Iar apoi spunea în avertismentul său acest glas tare care striga, nu vă faceți părtași la păcatele ei. Și era aici o întrebare, pentru că este o înlănțuire logică. Ieșiți din mijlocul ei ca să nu vă faceți părtași la păcatele ei. Dacă nu-ți modelezi mintea să gândească, dacă nu-ți disciplinezi mintea să gândească după învățătura Scripturii și te lași influențat în treburile tale zilnice de învățături lumești, omenești, dacă în lucrul tău de peste zi, dacă în afacerile tale nu ții cont de principiile lui Dumnezeu, ci mergi cum fac alții, tu te faci părtaș păcatelor ei. Ieșiți din mijlocul ei, poporul meu. Și să luăm numai un exemplu banal, simplu. Lumea asta spune așa, comerțul cel mai înfloritor este cu băutură și cu țigări. Și pocăit, poți avea magazin. Pui magazinul tău. Asta face ea. Și tu nu ieși din mijlocul ei, ci te duci în mijlocul ei. Și mergând în mijlocul ei, nu faci altceva decât să te faci părtaș păcatelor ei. Și făcându-te părtaș păcatelor ei, vei fi lovit cu urgiile ei. Și care sunt urgiile ei? Moartea, tânguirea și foametea. Poporul meu, ieșiți din mijlocul ei, ca să nu vă faceți părtași păcatelor ei. Este vorba despre compromisul care există în lumea aceasta. Și acum să avem o concluzie cu care să încheiem în seara aceasta. Fraților și surorilor, lumea aceasta se duce către destinul ei. Dumnezeu a însemnat o zi. Dumnezeu are un ceas pentru toate lucrurile. Există o zi pregătită pentru răpirea bisericii. Există o zi pregătită pentru arătarea lui Anticrist, în felul în care va fi arătat atunci, pentru că, de altfel, spune Scriptura, venirea lui așa a avut loc, este în lume, Spiritul lui și lucrează. Asta spune și 2 Tesaloniceni și 1 Ioan. Însă, în vremurile de pe urmă, la începutul necazului cel mare, conform capitolului 17, se va ridica un sistem religios ecumenic, unic, care va propune o religie unică și cu ajutorul acestui sistem religios ecumenic, Anticristul își va așeza dominația sa, dictatura sa asupra pământului. Însoțit de 10 împărați care vor gândi ca el și care, spune capitolul 17, vor da toată puterea lor fiarei lui Anticrist. Aceștia, uniți la oaltă, vor distruge acel sistem religios punând în loc un alt sistem religios. Daniel, capitolul 11, versetul 40, 42, 43, ne spune că religia aceea care va fi atunci va fi o religie bazată pe un singur principiu, principiu materialist. Atât, principiu materialist, banul. 666. Desfrâu, desfătarea, trecut aici în atenție toate bogățiile și le vei avea, va zice Anticristul, dacă te pui în genunchi. Ceea ce spunea și Domnul Iisus cândva, dacă te închini mie, toate astea, ți le dau ție. Și mulți vor fi înșelați. Toți aceia al căror nume n-a fost scris în cartea vieții. Și lucrurile vor merge cât vor merge. Daniel, capitolul 12, ne vorbește despre 1260 de zile. 1230 de zile. 3 ani și jumătate. Și când va veni sfârșitul, sfârșitul va însemna colaps al acestui sistem bazat pe 666, judecată teribilă. Și dacă dăm pagina, capitolul 19 ne introduce într-o nouă parte sau o altă parte, un nou capitol al planului lui Dumnezeu, și anume a doua revenire a Domnului Iisus Hristos. De fapt, este sfârșitul necazului cel mare. Iar aici, cu capitolul 19, este vorba de venirea Domnului, nunta mielului, împărăția de 1000 de ani, capitolul 20, veșnicia, capitolul 21 și capitolul 22. Toate acestea vor fi în atenția noastră în lecțiuni viitoare. Iar ca o concluzie practică pentru noi, fraților și surorilor, noi trăim în lume. Trăim în lume. Și Domnul Iisus se ruga Tatălui spunându-i, nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Însă dacă noi ne compromitem cu cel rău, Dumnezeu nu ne poate păzi de cel rău. De aceea, poporul meu, ieși din mijlocul ei, din mijlocul lumii, nu te fă părtaș păcatelor ei, ca să n-ai parte de urgiile ei. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne dăruiască putere, să ne păstrăm curați și sfinți în toată purtarea noastră. Amin.